Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին նախամարոտ։ Ձերբսեղմում Թրամփի հետ երկկողմ հանդիպումներ Տուսկի, Մոգերինի, Մակրոնի հետ շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի երրորդ այցը Բրյուսել։ Ադրբեջանի ագրեսիան ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանում ժողովրդավարության դեմ է, Եվրամիության մայրաքաղաքում հայտարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կայացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Բնացականյանի և Էլմար Մամեդիարովի առաջին ճանաչողական հանդիպումը Երևանի ավականին քաղաքապետ կընտրի հուլիսի 16-ին։ Միջազգային թեմաներ Թրամփը վերահաստատում է հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ին։ Ֆուտբոլ խորվաթական հեքիաթը շարունակվում է մեծ տոնախմբություն Զագրեբում։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի դեմ ցանկացած հարցակում կարող է ընկալվել որպես հարցակում ժողովրդավարության վրա ողջ տարածաշրջանում։ Այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մեկնաբանելով շփման գծում և հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով վերջին շրջանում նկատվող լարվածության աճը։ Փաշինյանի Բրյուսելյան հանդիպումների մասին առավել մանրամասն լուրերի թվարկումից հետո։ Երեք երեկոյան Բրյուսելում կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Բնացականյանի և Էլմար Մամեդիարովի բանակցությունը։ Այսօր բանակցությունների մասին հայտարարությամբ են հանդես եկել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Միջնորդները վերահաստատում են իրենց հանձնառությունը աջակցել կողմերին հիմնախնդրի խաղաղակարգավորման լուծումը գտնելու հարցում, որը հիմնված կլինի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների, այդ թվում ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների հավասար իրավունքների ու ինքնորոշման վրա նշված համանախագահների հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ են ՆԱՏՕ-ի առջև ստանձնած պարտավորություններին, սակայն Դաշինքի անդամ մյուս պետությունները ևս պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամները խոստացել են արտակարգ հանդիպում հրավիրել ռազմական բյուջեի ավելացման հեռանկարները քննարկելու նպատակով։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներն անում են հնարավորը Վրաստանի Դաշինքին անդամակցությունն ապահովելու համար։ Այս մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Վրաստանն անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ և Դաշինքի անդամներն անում են հնարավորը, որ դա տեղի ունենա սեղմ ժամկետներում, նշել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ադրբեջանցի իրավապահները ձերբակալել են Գյանջայում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ բարձրաստիճան երկու ոստիկանների սպանության մեջ կասկածվող անձանցից մեկին։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այժմ ընթացքի մեջ են սպանություններում կասկածվող երկրորդ անձի հայտնաբերման ուղղված գործողությունները։ Բախումները Գանջայի կենտրոնական հրապարակում սկիզբ առան հուլիսի 13-ին, այդ օրը մոտ 200 մարդ էր հավաքվել Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ զինված հարձակման հեղինակ Յունիս Սաֆարովին աջակցություն հայտնելու համար։ Թուրքական դատարանը 2016 թվականի հուլիսյան անհաջող հեղաշրջման 72 մասնակիցների այսօր ցմա հազատազրկման է դատապարտել։ Նախկին զինվորականները մեղավոր են ճանաչվել քաղաքացիական անձանց կանխամտածված սպանությունների մեջ։ Այսօր ցմա հազատազրկման դատապարտված անձիկ բանակային այն ստորաբաժանման զինծառայողներն են, որոնք 2016 թվականի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման ընթացքում տեղակայվել էին Ստամբուլի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից մեկի Բոսֆորի կամրջի սկզբնամասում հեղաշրջման գիշերը զինվորականների և Էրդողանի կողմնակիցների միջև կամրջի վրա տեղի ունեցած ընդհարումների ժամանակ 43 մարդ էր զոհվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Եվրամիության մայրաքաղաք Բրյուսել։ Այստեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր հանդիպումները եվրոպական երկրների և կառույցների ղեկավարների հետ։ Սա հիշեցնենք, Փաշինյանի առաջին եվրոպական ուղևորությունը վարչապետի պաշտոնում, նրա օրակարգը կարծեք թե բավական հագեցած է։ Այդ շփումների ընթացքում Հայաստանի ղեկավարը պատմում է իշխանապոխությունից ու դրան հաջորդած բարեփոխումներից, կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքներից, Ղարաբաղյան խմբ խնդրից։ Վերջին հարցին անդրադառնալով Փաշինյանն այսօր հայտարել է, թե Ադրբեջանի ագրեսիան ոչ միայն Հայաստանի, այլ տարածաշրջանում ժողովրդավարության դեմ է։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի Բրյուսելյան այցին հետևում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը, մենք հեռախոսակապ ենք հաստատել նրա հետ, լսենք։
Հայաստանի վարչապետը շարունակում է իր այցը Բրյուսել, ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում, աջակցություն Աֆղանստանի այս խորհրդաժողովի շրջանակներում։ Ինչպես գիտենք, Հայաստանը մասնակցում է Աֆղանստանի խաղաղապահ գործողություններին, խոսակցություններ կային դեռևս նախորդ կառավարության ժամանակ, որ Հայաստանը պատրաստվում է ավելացնել իր զինվորների թվաքանակը Աֆղանստանում, բայց մենք առայժմ որևէ բան հեգություն չունենք, թե ինչ է մտածում այս կառավարությունը։ Սակայն կարող ենք ասել, այս օրերի ամենահետաքրքիր իրադարձությունը թերևս այն էր, երբ Լատվիայի նախագահի հետ հանդիպումն էր, և այդ հանդիպումից հետո կայացած մամուլի կարճատև ասուլիսը, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Ադրբեջանի ագրեսիվ վարկագծի մասին, նա ասաց, ցավոք սրտի Հայաստանում ժողովրդավարության առաջխաղացման և Հայաստանում ժողովրդավարական հեղափոխությունից հետո Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ դարձավ։
Our challenges is մեր մարտահրավերներից է Ադրբեջանի ոչ կառուցողական քաղաքականությունը։
And after democratic move,
ցավոք սրտի Հայաստանում ժողովրդավարության առաջխաղացման և Հայաստանում ժողովրդավարական հեղափոխությունից հետո Ադրբեջանը ավելի ագրեսիվ դարձավ, և այս ագրեսիան միայն Հայաստանի դեմ չի ուղված, դա նաև ագրեսիա է մեր տարածաշրջանում ժողովրդավարության դեմ։
It's aggressive policy against democracy in our region.
Հայտարարություններ կան, որ իհարկե այս ադրբեջանական սպառնալիքի մասին վարչապետը բացահայտում է իր երկկողմանի հանդիպումներում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների հետ, իր հանդիպումներում, ինչպես նաև Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպումներում, նա արդեն հանդիպել է Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ, հանդիպել է Դոնալդ Տուսկի հետ, և նորից մենք տեղեկացանք, որ հանդիպել է արդեն Բելգիայի վարչապետի հետ։ Մենք նաև այսպեսի մի նկար տեսանք, երբ նա կանգնած է Փաշինյանը, Մելանիա Թրամփի և Դոնալդ Թրամփի կողքին։ Կարնեգի հիմնադրամ նախոսել է դեռևս 3 և խորհրդագիտական շրջանակների համար դատարան փակ հանդիպում է եղել, խոսել է Հայաստանի ժողովրդավարության մասին, խոսել է Թավշյա հեղափոխության մասին, ասել է այն մասին, որ Հայաստանի քաղաքացին վերջապես կարողացել է ցոտափել իր վրայից այդ դեռը, և այժմ ժողովրդավարությունը Հայաստանի կոռուպցիայից ազատվել է, և Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է։ Մի խոսքով, այս տրամաբանությամբ ընթացել ելույթը այսօր երեկոյան, իր վարչապետը ելույթ է ունենալու հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ, բացի դրանից նա հանդիպել է նաև Բելգիայի հայ գործարարների հետ, ճաշկերույթ է ունենալու։
Հրայր Թամրազյանն էր հաղորդում Բրյուսելից։ Վարչապետի մամուլից առայությունը տարածել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպման մանրամասները հաղորդագրությունը մեջբերելով Տուսկի հայտարարությունը. «Ես միշտ եղել եմ Հայաստանի բարեկամ, այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում յուրահատուկ էր, և ասեմ ձեզ, շատ եվրոպական, ձեր օրակարգը շատ խոստումնալից էր, և կարող եք ակնկալել Եվրամիության աջակցությունը բարեփոխումները կյանքի կոչելու ճանապարհին»։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման այսօր հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող Ֆրանսիան վերահաստատում է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Ժոնաթան Լակոտը անդրադարձել է հայաստանյան վերջին զարգացումներին, ընդգծել, որ այդ փոփոխությունները նոր թափ կհաղորդեն երկու բարեկամ երկրների հարաբերություններին։ Նարինե Խաչատրյանին լսենք։
Բրյուսելում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջև տեղի ունեցած առաջին պաշտոնական Երևան հանդիպումն ընդգծեց, որ Ֆրանսիան սատարում է հայ ժողովրդին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը.
Այս հանդիպումով հնարավորություն ընձեռվեց Ֆրանսիային եւս մեկ անգամ վերահաստատելու, որ Ֆրանսիան միշտ սատարելու է եւ լինելու է Հայաստանի կողքին։ Սա հատկապես վերաբերում է ֆրանսիական օժանդակությանը, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում եւ թե Եվրամիության ներսում։
Դեսպան Լակոտն ընդգծեց, այնինչ Գարնանը տեղի ունեցավ Հայաստանում, Ֆրանսիայում չափազանց դրական ընկալվեց, եւ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Թավշյա հեղափոխության ընթացքում, նոր թափ են հաղորդում երկու երկրների հարաբերություններին։
Որովհետեւ Ֆրանսիայում բոլորը հետևում են բարեփոխումների այն գործընթացին, որոնք իրականացվում են Հայաստանում։ Բոլորին, ուշիուշով հետևողներին, եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ, որ իսկապես շատ հստակ հանձնարարություն են ստացել Հայաստանի նոր իշխանությունները, մանավանդ վճռական պայքար է ընթանում կոռուպցիայի, օլիգարխիկ, մենաշնորային բոլոր կառույցների դեմ, իսկ սա շատ կարևոր ուղերձ է Հայաստանի բոլոր գործընկերների համար։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ինչպես նաև երեք կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը, որին ներկա էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, դեսպանը շեշտեց. հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, ելքը միայն խաղաղ բանակցություններն են։
Այս միտքը հայտնեց նաև Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հանդիպմանը։ Ֆրանսիական իշխանությունները դրական են արձագանքում հայաստանյան իշխանությունների ցանկացած հայտարարություն առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն խաղաղ ճանապարով։
Դեսպանն այսօր հարկ համարեց եւս մեկ անգամ անձամբ հերքել օրերս ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած այն լուրը, թե իբր Ֆրանսիան չեղարկել է Ադրբեջանին զենք վաճառելու արգելքը։ Հիշեցնեմ, ի տարբերություն Ռուսաստանի, Եվրամիության երկրները եւ Միացյալ Նահանգները 1990-ական թվականներից էմբարգո են սահմանել Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զենքի վաճառքի նկատմամբ։ Հակամարտ կողմերին արևմուտքը զենք չի վաճառում կանխելու իրավիճակի սրացումը եւ սպառազինությունների մրցավազքը։
Ֆրանսիան մանրակրկիտ եւ բծախնդրորեն հանձնարու է եւ հարգում է իր ստանձնած պարտավորությունները։ Պարտավորություններ, որոնք բխում են միջազգային օրենքներից, այսինքն զերծ մնալ եւ ընդհանրապես չմատակարարել ոչ զենք, ոչ զինամթերք, որոնք ենթադրվում է, որ կարող են օգտագործվել այս պարագայում Լեռնային Ղարաբաղում։
Այս տարվա աշնանը Հայաստանը հյուրընկալելու է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը, որին նախորդելու է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստան եւ մասնակցությունը գագաթնաժողովին։ Դեսպանը կարծում է, աշնանը Երևանում սպասվող Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը դրական կլինի եւ բացառիկ մթնոլորտում կանցկացվի։ Ժոնաթան Լակոտն այսօր ասաց նաեւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ֆրանսիացի գործարարները հետաքրքրված են Հայաստանով եւ ներդրումներ անելու մտադրություն ունեն։ Նկատեց Ֆրանսիայի հրապարակից մեկնարկած ժողովրդական շարժումը ամբողջովին ճիշտ էր կազմակերպված։
Ինչու՞։ Առաջին հերթին այդ իրադարձությունները ծայրաստիճան խաղաղ մթնոլորտում ընթացան։ Ֆրանսիացի դիտորդների կողմից արձանագրվեց, դա իսկապես այնպիսի մի իրադարձություն էր, որ տեղի ունեցավ առանց դրսի կամ կողմնակի ուժերի անմիջական միջամտությամբ։ Իսկ հեղափոխությունից հետո մենք բոլորս զգում ենք, հայ ժողովուրդը պահանջատեր է եւ հանձնարու է իր ձեռքը վերցնել երկրի ապագան։
Իսկ վերջում դեսպան Լակոտը խոսեց նաեւ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից, ասելով՝ առաջին լավ լուրն այն է, որ խուսափեցին Ֆրանսիա-Անգլիա հանդիպումից, սակայն կարծում է, միշտ էլ վտանգավոր է հանդիպել այնպիսի թիմի, որն արդեն իսկ անակնկալներ է մատուցել։
Թող որ արժանին ու լավագույնը հաղթի, միայն թե չլինեն չարաբաստիկ 11 մետրանոցները։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Բրյուսել, այստեղ երեք առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ներկան եղել նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հարցունքներ, որպես այդպիսին չեն արձանագրվել, այցը զուտ ճանաչողական էր, հանդիպումը զուտ ճանաչողական էր, հայկական կողմը վերահաստատել է բանակցային գործընթացն, այլ ընտրանք չունի, կարևորելով զինադադարին հավատարիմ մնալ, ագրեսիվ ռետորաբանությունից հրաժարվելը։ Ըստ Մինսկի խմբի համանախագահներին, Ալբանդյան Զորաբնացականյանն Էլմար Մամեդյարովը համաձայնել են մոտ ապագայում կրկին հանդիպել։ Աստղիկ Վերևյանն է մարամասնում։
Արևմուտքին հղած կարևոր ուղերձ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի գնահատականն է Բրյուսելում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե Ադրբեջանի ագրեսիան ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանում ժողովրդավարության դեմ է։ Փաշինյանն այդ հայտարարությունն արել է այսօր ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում ճեպազրույցի ժամանակ, շեշտելով, Ադրբեջանն ավելի ագրեսիվ է դարձել Հայաստանում ժողովրդավարական հեղափոխությունից հետո։ Իսկ Լատվիայի նախագահ Ռայմոնդ Վեյոնիսի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հույս էր հայտնել, միջազգային հանրությունը շատ ուժեղ ազդակ կհղի Բաքվին, որ մեր տարածաշրջանում իրավիճակը սրելու, պատերան սկսելու ցանկացած փորձ ուժեղ հակազդեցության կարժանանա միջազգային հանրության կողմից։
Ինքը ասում է, ստացվում է մենք ժողովրդավարությունը կառուցում ենք, մենք ուզում ենք ավելի կառուցողական ադրբեջանցիների հետ լինել, մենք հանդուրժող ենք, մենք նույնիսկ պատրաստ ենք ցանկացած հակառակեր, այդտեղից մենք տեսնում ենք մենակ մարտնչող հայտարարություններ, ագրեսիվ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունը Բրյուսելյան օրակարգի կարևորագույն շեշտադրումներից մեկն է համարում։
Նախ այս ասպեկտներ, որ առաջին պատերազմում, Արցախյան շարժման առաջին պատերազմում ապահովեց հայկական կողմի հաղթանակի միջազգային լեգիտիմությունը։ Եվ այս տեսանկյունից Հայաստանի վերադառնալ այդ առավել առանցքային քաղաքակրթական ասպեկտին շատ կարևոր է, եւ բացի դրանից Հայաստանը հիմա ունի ծանրակշիռ հիմք այդ մասին խոսելու, այսինքն Հայաստանի այդ մասին խոսքը ուղղակի ցուցանակային դեկլարատիվ բան չէ, Հայաստանը պրակտիկորեն ցույց է տվել, որ ժողովրդավարական վերափոխումների ճանապարհին է։ Սա շատ կարևոր շեշտադրում է, որ մեր առավելությունը պետք է կապիտալիզացնի նաեւ Արցախի խնդրում։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից ու նոր կառավարության ձևավորումից հետո երեք առաջին անգամ Բրյուսելում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ներկայ էին նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Արտգործնախարարների հանդիպումը տևել է մոտ 4 ժամ, ապա գործակալությունը փոխանցել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության լրատվության ծառայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի ձևակերպմամբ կողմերն ընդգծել են ներկայիս ձևաչափով բանակցությունների շարունակականությունը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության լրատվության վարչությունը տեղեկացրել է, հանդիպումը ճանաչողական էր և նպատակը միմյանց տեսակետներին ծանոթանալն էր։ Բանակցային գործընթացն այլ ընտրանք չունի, հաղորդագրության համաձայն երեկվա հանդիպման ժամանակ շեշտել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն ու կարևորել խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ձևավորումը, փոխվստահության ամրապնդմանը, լարվածության նվազմանն ուղղված քայլերը, զինադադարի անշեղ պահպանումն ու ագրեսիվ հրետորաբանությունից հրաժարումը։ Եվս մեկ շեշտադրում, որ արել է Հայաստանի արտգործնախարարը, հակամարտության բոլոր կողմերի իրատեսական և կառուցողական ներգրավվածությունն առաջնային նշանակություն ունի տևական խաղաղության հասնելու ջանքերի արդյունավետության համար։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, բայց նաև կարծիք հայտնել, բանակցային այդ ֆորմատելի արժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։ Իր ձևակերպման տողատակում, կարծում է Հակոբ Բադալյանը, արտգործնախարար Մնացականյանը հենց բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունն է նկատի ունեցել։
Նվազագույն անհրաժեշտ շեշտադրումները, կարծում եմ, արվում են, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ Վիեննայի օրակարգը ինքնին դա ինչ որ իմաստով անուղակի ենթադրում է Արցախի սուբյեկտության ճանաչում, որովհետև եթե այդ մեխանիզմները պետք է դրվեն, Արցախ-Ադրբեջան սահմանին, հետևաբար այս կողմը պետք է ինչ որ իրավական սուբյեկտ լինի։
Հաղորդագրության մեջ ոչինչ չի ասվում առաջիկայում Փաշինյան Ալիև հնարավոր հանդիպման շուրջ համաձայնության մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն ազատությանը փոխանցեց, այս պահին նման պայմանավորվածություն չկա։ Մինչև վստահության մտնոլորտ չձևավորվի, Փաշինյանն ու Ալիևը խոսելու բան չունեն, կարծում են քաղաքագետները։
Ինչի մասին պետք է խոսել, երբ մի կողմը անընդհատ ինչ-որ զորաշարժեր, մկաններ է ցույց տալիս, հայտարարում է ընդհուպ Երևանի հանդեպ հավակնության մասին, ինչ խոսել է սպարագայում, այսինքն հնարավոր է խոսել ընդամենը մի բանի մասին, ինչպես տալ այդ ամեն ինչի վերջը, այսինքն ինչպես դադարեցնել այդ ռետորաբանությունը։
Ինչի մասին հիմա խոստում տալ, մոտ ժամանակներս եկեք, թող հանդիպեն առաջի դեմքերը մեր պետությունների, երբ որ ոչ մի հիմք չկա, ասելու բան չկա, ու այս դեպի անհաջող հանդիպումներն էլ, որ բերում էին նրան, որ սրվում են վիճակը սահմաններում, գագաթաժողովի ՆԱՏՕ-ի ժամանակ և Եվրոմիության ղեկավարների հանդիպումների ժամանակ, ես հույսով եմ, որ Ալիևը ու Մամիձյարովը տեսան Հայաստանի բարձր վարկանիշը, հետաքրքրություն Հայաստանի։ Ուստի դա կփոխի իրանց դիրքորոշումը։ Չեմ ասում էականորեն, բայց շեշտադրումները կփոխեն։ Իրանք կհասկանան, հիմա Հայաստանի հետ խոսել վերջնագրերով անիմաստ է։
Մի քանի ժամ առաջ հրապարակվեց նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որով Ղարաբաղյան հարցով միջնորդները շեշտել էին հակամարտության գոտում լարվածության թուլացման և սադրիչ ռետորաբանությունից խուսափելու անհրաժեշտությունը։ Միջնորդները վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը աջակցել կողմերին հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման լուծումը գտնելու հարցում։ Հիմնված Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների, այդ թվում մեջբերում եմ ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների հավասար իրավունքների և ինքնորոշման վրա։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը ներկայացնող համանախագահները նաև տեղեկացրել են։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են մոտ ապագայում կրկին հանդիպել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք Երևանի քաղաքապետի արտահերթ ընտրության օրը հայտնի է հուլիսի 16-ին բառացի օրեն 4 օրից անցկացվող այդ ընտրություններին հայտնի չէ թե ովքեր են առաջադրվելու Երևանի գործադիր իշխանության ղեկավարի պաշտոնում ավագանի մտգրկված քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը չի շտապում բացել փակագծերը հիշեցնենք 2011 թվականից Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տարոն Մարկարյանը առանց բացատրության 3 օր առաջ հրաժարական տվեց ավագանու կողմից Միծ նոր քաղաքապետ չընտրվելու դեպքում մայրաքաղաքում արտահերթ ընտրություններ կանցկացվեն։ Հանուշ Մուրադյանն է շարունակում։
Թե ով կփոխարինի արդեն նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին, հնարավոր է պարզ դառնա 4 օրից Երևանի ավականին այսօրվա արտահերթ նիստում որոշեց։ Քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունը նշանակել հուլիսի 16-ին ժամը 11-ին։ Առաջարկը հանրապետական խմբակցությանն էր, որն անցավ ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ։
Կոմ 34 դեմ 11 ձեռնպամ 1 առաջարկն ընդունված է։
Ավականու այսօրվա արտահերթ նիստը Երևանի մասին օրենքի պահանջով էր, ինչպես սահմանում է իրավական ակտը քաղաքապետի հրաժարականից հետո երրորդ աշխատանքային օրը գումարվում է ավականու նիստ ու նշանակվում է արտահերթ ընտրության օր, առավելագույնը 1 ամսյա ժամկետում։ Այս պարագայում տեխնացուներին առաջադրում են խմբակցությունները, քաղաքապետին էլ ընտրում է ավականին այս դեպքում 64 անդամներով։ Երկու շաբթի օրը տեխնացու առաջադրելու մասին առայժմ հայտարարում է միայն Երկիր Ծիրանին, իսկ ելքից ասում են հարցը կքննարկեն։ Ավականու երկու ընդդիմադիր կուսակցությունները նաև չեն շտապում որևէ մեկի անուն տալ։
Մենք արդեն ասել ենք, որ այդ քննարկումը պետք է իրականացնենք, եւ այդ քննարկումը պետք է լինի 30 տարին լրացած անձանց շրջանակներում։
Հնարավոր է այսօր նրա անունը հնչի։
Ես ասացի, որ դա պետք է քննարկենք եւ մինչեւ առաջադրման պահը որոշենք, առաջադրում ենք, թե գնում ենք արտահերթ ընտրություններ։
Մենք հենց առաջի օրվանից, երբ մասնակցում ենք այս բոլոր գործընթացներին քաղաքական, մենք ունենք մեր տեխնացում եւ մենք որպես քաղաքական ուժ մեր մասնակցությունը ցուցաբերելու են։
Կրկին ունենալ հանրապետական քաղաքապետ ու պահել իշխանությունը, թե սատարել ընդդիմադիր գործընկերներին այս հարցում ավականու մեծամասնությունը դեռ որոշում չունի։ Հանրապետական խմբակցության 45 անդամներից մի քանիսն այսօր պնդեցին, դեռ չեն հավաքվելու, չեն քննարկել իրենց հետագա անելիքը, իսկ խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Մկրտչյանն ասաց, կարծում է, որ իրենք տեխնացու չեն առաջադրի։
Ոչ մի որոշում չկա, բացարձակապես։ Չգիտեմ, չեմ կարող
սատարել։
Ինչպես։ Չեմ կարող ասել։
Այս պահին խոսապ եմ այդ պատասխանը, որովհետև խմբակցությունով այդ հարցը չեն քննարկել։
Մենք կողմ ենք շուտ քվեարկությանը, շուտ քաղաքապետի ընտրությանը։
Արդեն ունեք տեխնացու։
Դեռ չունենք տեխնացու, այդ հարցը դեռ չի քննարկվել, բայց կարծում եմ երևի թե չէ։
Բայց եթե չի լինի, թե կլինի։
Երևի չի լինի, բայց Վեր դա իմ կարծիքն է։ Խմբակցության նիստ կանանք երևի։
Երբ եք պատրաստում նիստ։
Մոտակա օրերին։
Ավականու հանրապետական անդամներից նաև հետաքրքրվեցինք, ի վերջո ինչու հրաժարական տվեց Տարոն Մարկարյանը։ Նրա վերջին ուղերձում ոչինչ նշված չէր հեռանալու պատճառների մասին։ Միգուցե այդ մասին խոսել է իրենց այդ հանդիպման ժամանակ։ Մարկարյանի թիմակիցները, սակայն, այս հարցին անորոշ պատասխան տվեցին։ Լևոն Իգիթյանը նույնիսկ պնդեց, լրագրողներից է լսում, որ քաղաքապետը հրաժարական է տվել։
Եթե պաշտոնապես կհայտարարի, Ես նոր ձեզանից լսեցի։
Չգիտեք, որ Տարոն Մարկարյանը հրաժարական է տվել։
Չգիտեմ։
Քաղաքապետը ձեզ հետ հանդիպեց, գոնե խմբակցության ներսում ասաց հեռանալու պատճառը։
Չեմ լսել։
Ներկա չեք եղել հանդիպմանը։
Ներկա եղել եմ, բայց չեմ լսել։
Փորձ դոր հղեց, որ օգնենք նորընտիր ղեկավարությանը ու մեր ծրագրերը կատարենք, այն ինչը պլանավորենք, որ չանձնավորենք եւ իր բացակայությամբ ոչինչ չնշանակում իր բացակայությունը։
Եթե հուլիսի 16-ին կամ նրան հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում քաղաքապետի թեկնածու չառաջադրվի կամ առաջադրված մեկ թեկնածուն չհավաքի անհրաժեշտ թվով ձայներ, կառավարությունն օրենքով կարող է ցրել գործող ավականին։ Այսօր ըստ էության գլխավոր քննարկման թեման հենց ավականու արտահերտ ընտրություններն էին։ Ելքխմբակցությունը հենց այս համատեքստում առաջարկում էր, որ քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունները նշանակվեն օգոստոսի 8-ին։ Ստաս Դավիթ Խաժակյանի հնարավորություն կտար ժամանակ շահել ու աշնանն անցկացնել քարոզարշավը, եթե առաջին փուլով ավականին քաղաքապետ չընտրի։ Իսկ հուլիսի 16-ն ընտրելը Խաժակյանի խոսքով անհարմարություն է ստեղծելու կուսակցությունների համար, քանի որ այդ դեպքում քարոզարշավն անցկացվելու է օգոստոսին։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դրա մասին տեղյակ է պահվել Կամո Արեյանին։ Խոսակցություն եղել է եւ այդ մտավախությունը, որ կա, մենք եւս հնչեցրել ենք, որ ընտրական գործընթացի կազմակերպման տեսանկյունից չափազանց բարդ է օգոստոս ամսին իրականացնել քարոզարշավ, հանձնաժողովներ կազմավորել, ի վերջո ուժերին, քաղաքական ուժերին ժամանակ տալ պատրաստվելու այս ամենին, փաստորեն մի այսպիսի որոշմամբ այս ամենը խաթարվում է։
Նշեմ, որ հանրապետական խմբակցության անդամները, նաև նիստը վարող փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, ըստ էության չհակադարձեցին Դավիթ Խաժակյանին եւ ուղիղ տեքստով չբացառեցին ավականու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի պատմության մասին, որն արդեն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է, խոսքը ֆլեշի Բարսեղանունով հայտի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորներից համարվող Բարսեղ Բեգլարյանի անվան հետ կապող միջադեպի մասին է։ Նրան պատկանող ընկերության նախկին տնօրեն ապնդում է, որ 2 տարի առաջ Բարսեղ Բեգլարյանը զենքի սպառնալիքով իրեն ստիպել է գրավ դնել բնակարանը և գումարը յուրացրել։ Գործով տուժողը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նոր մանրամասներ է պատմել, ներկայացնում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Flash Motors ընկերության գործով դժող ճանաչված ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրեն 39-ամյա Արման Մկրտումյանն ազատության է զրույցում պնդում է, իր բնակարանը տարիներ առաջ գրավ է դրել Flash ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանի մարդկանց կողմից իր դեմ կիրառված բռնությունից ու հարկադրանքից հետո։
Բռնության գործադրման ականատես մարդիկ են եղել։ Բռնությունը գործադրվել է Flash Motors SP-ի կոնֆերենս դահլիճում, հետո ինձ հեռացրել են Flash Motors SP-ի տարածքից, բռնությունը գործադրել է Flash բազայի տնօրենը, Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ եւ հովանավորմամբ իհարկե, Հրայթ Հովսեփյանը, որը ներգրաված է նույնպես որպես մեղադրյալ։ Այսինքն, եթե փակագծերը մի քիչ բացեմ, ասենք Բարսեղ Բեգլարյանը զենքով մարտիկ էր բերել վրես, իմանալով, որ ես որևիցե առնչություն չունեմ նրված յուրացումներին։ Ուղղակի ստե խնդիր այներ, դու ղեկավար անձս եղել, պետք է դուք այդ գումարը փոխհատուցեք։
Հիշեցնեմ, օրերս քնչական կոմիտեն մեղադրանք առաջադրեց Flash ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին, բռնության գործադրմամբ, դրա գործադրման սպառնալիքով ինքնիրավչության համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ 65-ամյա Բեգլարյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նախաքննական մարմնի հաղորդմամբ Բարսեղ Բեգլարյանի որդուն Նարեկ Բեգլարյանին պատկանող Flash Motors ընկերությունից դեռ 2015-ին կատարվել էր խոշոր չափերի գույքի հափշտակություն։ Բեգլարյանները այդ հանցագործության մեջ մեղադրել են Flash Motors ընկերության նախկին կոմերցիոն տնօրեն Արման Մկրտումյանին եւ պահանջել վերականգնել պատճառված գույքային վնասը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Բարսեղ Բեգլարյանը Մկրտումյանից պահանջել է որպես վնասի փոխհատուցում անվանափոխել Երևան քաղաքի Ազատության պողոտայում գտնվող վերջինիս բնակարանը կամ վճարել $20,000։ Վերջինս Բարսեղ Բեգլարյանի ուղղորդմամբ իր սեփականություն հանդիսացող բնակարանը 2016 թվականին գրավադրել է բանկում եւ մոտ 10 միլիոն դրամ հատկացրել ընկերության։ Ազատության այդ զրույցում Մկրտումյանն ասաց. Դեռ նախկին իշխանությունների ժամանակ էր դիմել իրավապահներին, խնդրելով օգնել մեկ սենյականոց բնակարանը հետ վերցնել բանկից։ Պնդեց, որ հենց Բարսեղ Բեգլարյանի մերձավորների կեղծիքի հետևանքով է բնակարանը գրավադրել բանկում։
Ստորագրել եմ բոլոր փաստաթղթերը կապված վարկա որման հետ, հետո ինձ կարճացած ասել են ստեսյո։ Այդ գումարը այլ աշխատակիցների միջոցով Flash SP-ի, Flash Motors SP-ի ասվել է Flash Motors դրամարկղ։ Ես աշխատելով Flash Motors ընկերությունում վարկ եմ վերցնում, որի համար չեմ ներկայացնում եկամուտ հաստատող փաստաթուղթ։ Այդ վարկը կատարյալ շինծու վարկա, դա ընդհանրապես ձևակերպված վարկա, բայց տրամադրված գումար չի, բայց միջև առայսօր ես ուրեմն վճարում եմ դրա համար տոկոսներ։
Մկրտումյանն ասաց, Flash Motors-ի երկու մենեջերները յուրացումներ են կատարել ընկերությունից, երկուսից մեկն արդեն դատապարտվել է, մյուսի գործը դեռ դատարանում է։ Ասաց, որ նրանք ընկերությունից հափշտակել են մոտ 120 միլիոն դրամ, բայց չեն կարողացել վերականգնել վնասը։ Մկրտումյանն ասաց, որ հափշտակման գործով ինքը Ընկերները իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չեն իրականացրել հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Նկատենք, Բարսեղ Բեգլարյանը այս գործով կասկածյալ, ապա մեղադրյալ ճանաչվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ժամանակ։ Քրեական գործը, սակայն, հարուցվել էր դեռ Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Մկրտումյանը համոզված է, հանրապետականի իշխանության օրոք անհնար էր նման զարգացումների ականատես դառնալ, քրեական հետապնդման ենթարկել Սերժ Սարգսյանի մտերիմին։ Նշեմ, որ Բարսեղ Բեգլարյանը կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում օրերս հայտարարեց, որ երրորդ նախագահը իր որդիների կնքահայրն է։ Բեգլարյանն ավելի վաղ ազատության հետ հեռախոսազրույցում շեշտել էր, իրեն անհիմն են մեղադրանք առաջադրել և խոստացել ավելի ուշ հանգամանալից պարզաբանել իր դիրքորոշումը։ Կենտրոնի ուրվագից հաղորդման ընթացքում կրկին պնդել էր, մեղադրանքն իրականության հետ որևէ աղերս չունի։
Այստեղ ծիծաղելի է, ինձ ինքներավչության մասին ինձ ուզում են մեղավոր հանեն։ Եթե ես ինքներավչությունը զբաղված, բայց չեմ տվել իրավապահ մարմիններին։ Իրավապահ մարմիններին, այնուհետև քննությունից հետո նաև գնում են, ասում են, որ իսկ արդյոք գլխավոր տնօրենը և կոմերցիոն տնօրենը տեղյակ չէին։ Միթե նրանք ամփոփությունը կամ պաշտոնական դիրքի չարաշահում չի եղել։
Բեգլարյանը նաև ասել էր, թե քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանից էր տեղեկացել, որ Արման Մկրտումյանն իր դեմ բողոք է ներկայացրել իրավապահներին։
Դերևս նախորդ քնչականը, որի պետն էր Աղվան Հովսեփյանը, ինձ ասում է, որ քո վրա բողոք կա, ասում են, բողոք կա, քննեք, նայեք, բացահայտեք, և առաջին անգամ ինձ կանչում են որպես վկա։
Անդրադառնալով Բեգլարյանի այս դիտարկմանը, Արման Մկրտումյանն ասաց.
Իսկ Աղվան Հովսեփյանը այնտեղ բոլորին է զանգում, ասում, որ ձեր դեմ բողոք կա։ Ոչ մեկին էլ չի ասում։ Ուղղակի այստեղ էս պարագայում Բարսեղ Բեգլարյանի բախտը չբերեց, և հիմա չկա Աղվան Հովսեփյան, չկա Սերժ Սարգսյան։
Բեգլարյանի փաստաբան Կրոմվել Գրիգորյանն ազատության է զրույցում պնդեց, որևէ ապացույց չկա, որ կվկայի Բեգլարյանի մեղավորության մասին։
Ոչ մի բռնություն չի գործադրվել նկատմամբ հեքիաթները։ Դե հաշվելով այսօրվա իրականությունը, որ մարդիկ լարված են օլիգարխների դեմ, մտածում են բանան են, էլի մի բան փորձեմ կարող Բարսեղ Բեգլարյանը հասարակության վախենա ու իմ ուզած բանը տա ինձ, 9,700,000 ինձ տա։ Եթե իշխանապողություն չլիներ, մեղադրանք չէր առաջադրի նման անհիմն բաների վրա, ընդհանրությունների վրա։
Նշեմ, որ այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաև Ֆլեշ ընկերության բազայի պետ Հրայր Հովսեփյանին, ում էլ Արման Մկրտումյանը մատնացույց է անում, որպես իր վրա զենք պահած մարդու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցանանգներում գործող հայկական ամենաազդեցիկ կազմակերպություններից մեկը նախագահ Էնթոնի Բարսամյանի խոսքով Վաշինգտոնը մշտապես մեծ սպասելիքներ է ունեցել Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացումից և այժմ Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ իշխանապահությունից հետո հայ-ամերիկյան նոր հարաբերություններ են զարգանում։ Ամերիկայի գործիչը կարծում է, ժամանակն է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ռուսաստանին նույն աչքով նայի ու պարգևատրի Հայաստանին ժողովրդավարությունը զարգացնելու կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Արտակամ Բարձումյանի հարցազրույցը։
Հայկական թավշյա հեղափոխությունից հետո ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները աջակցի Հայաստանի նոր կառավարությանը ֆինանսական ներդրումներ ներգրավելով, կարծում է Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։ ԱՄՆ-ում գործող հայկական ամենաազդեցիկ կազմակերպություններից մեկը համանախագահող Բարսամյանը ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ընդգծեց. Նախկինում գործարարները Հայաստանում ներդրում չէին կատարում, քանի որ վստահություն չունեին բիզնես միջավայրի նկատմամբ։ Եթե ես խոսեի Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ, նրանց կասեի, սկսեք ոգեշնչել գործարարներին ներդրումներ կատարելու Հայաստանում, ստեղծեք աշխատատեղեր Հայաստանում, պարգևատրեք Հայաստանին տարածաշրջանում միակ ժողովրդավար երկիրը լինելու համար։ Վրաստանը լավ առաջընթաց է գրանցել, բայց ես կարծում եմ Հայաստանը կանի ավելին, քանի որ ունի կառավարություն, որը իրապես պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։ ԱՄՆ-ում հայտնի իրավաբանական ընկերություններից մեկը ղեկավարող Բարսամյանի խոսքով Միացյալ Նահանգները մշտապես մեծ սպասելիքներ է ունեցել Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացումից։ Հիմա ըստ Բարսամյանի հայ-ամերիկյան նոր հարաբերություններ են զարգանում։ Հիմա երբ Հայաստանը հասել է անհրաժեշտ նշաձողին, Միացյալ Նահանգները պետք է աջակցի ժողովրդավարությանը։ Իսկ ինչպես են աջակցում ժողովրդավարությանը։ Եվրոպացիները, ամերիկացիները, ռուսները բոլորը պետք է գան ու ներդրում կատարեն Հայաստանում։ Հայաստանը բաց է բիզնեսի համար։ Բարսամյանի կարծիքով շուրջ 2 տարի կարող է պահանջվել Հայաստանը կրկին հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում ներառելու համար։ Միացյալ Նահանգների օժանդակության այդ ծրագրից Հայաստանը դուրս էր մնացել 2008-ի մարտի 1-ին Արյունալի իրադարձություններից հետո։
want a full package, whether it's $1 billion or like Georgia $4 billion.
Մենք ուզում ենք ամբողջական փաթեթ Հայաստանի համար, գուցե դա 1 միլիարդ դոլար լինի կամ 4 միլիարդ, ինչպես Վրաստանի դեպքում է։ Հայաստանը պետք է պարգևատրվի ժողովրդավարությունը զարգացնելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, աշխատատեղեր ստեղծելու եւ տարածաշրջանում անվտանգություն ու կայունություն ստեղծելու համար։ Այժմ մենք առաջատար ենք տարածաշրջանում։
We are now a leader in the region.
Ամերիկայի հայկական համագումարը նաև աշխատանքներ է ծավալում Միացյալ Նահանգներ Լեռնային Ղարաբաղ հարաբերությունների հաստատման ու զարգացման ուղղությամբ։ Կազմակերպության համանախագահի կարծիքով Հայաստանի ժողովրդավարացումը հնարավորություն է Ղարաբաղյան հարցով ԱՄՆ դիրքորոշման վերափոխման համար։
If Azerbaijan attacks Armenia.
Եթե Ադրբեջանը հարձակվում է Հայաստանի վրա, ապա նրանք հարձակվում են ժողովրդավարական պետության վրա, այսինքն դիկտատուրան հարձակվում է ժողովրդավար երկրի վրա։ Հետևաբար, եթե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը ցանկանում են աջակցել տարածաշրջանում ժողովրդավարությանը, ուրեմն նրանք պետք է զինեն Հայաստանին իրական անվտանգություն ունենալու համար։ Ժողովրդավարությունները անվտանգ լինելու կարիք ունեն, ուստի ես կհորդորեի ԱՄՆ կառավարությանը հնարավորինս աջակցել Հայաստանին։ Այդ թվում պաշտպանությամբ, զինատեսակներով ու նոր տեխնոլոգիաներով։ Միացյալ Նահանգներում հայկական հարցերով, հատկապես հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ աշխատող ամենամեծ կազմակերպության համանախագահի խոսքով, իրենք նոր կառավարությունից աշխատանքի ուղություններ չեն կարող ստանալ, բայց պետք է նրանց հետ համակարգված աշխատեն։ Մենք պետք է ծանոթանանք նախագահի ու վարչապետի առաջնահերթություններին եւ երբ նրանք ասեն, թե ինչ ուղությամբ են շարժվում, մենք կորոշենք, թե ինչ կարող ենք անել Միացյալ Նահանգներում աջակցելու համար։ Եթե նրանց պետք է տեխնիկական աջակցություն ու կդիմեն դրա համար, մենք այդ խնդրանքով կդիմենք ԱՄՆ կառավարությանը։ Բարսամյանի փոխանցումը իրենք եւս պարբերաբար դրամական փոխանցումներ են կատարել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, որի նախկին տնօրենը ըստ իրավապահների հիմնադրամի միջոցները ծախսել է առցանց խաղատներում։ Գործարարի կարծիքով հիմնադրամը չի տարբերվել հայաստանյան պետական կառույցներից եւ եթե այն չմաքրվի, ապա սփյուռքահայերը չեն ցանկանա առնչվել այդ կառույցին։ Ես չեմ կարծում, թե դա կազդի նվիրատվությունների Հայաստան գալու վրա։ Հիմնադրամի նոր ղեկավարը պետք է լինի թափանցիկ աշխատող, օրենքի գերակայությունը գիտակցող մեկը։ Նա պետք է վստահություն ստեղծի Հայաստանում, ինչպես նաև ԱՄՆ հայկական կազմակերպությունների ու համայնքի
շրջանում։
Հիշեցնելով, որ Փաշինյանի գլխավորած շարժումը մեծ աջակցություն է ունեցել սփյուռքահայության, հատկապես Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի շրջանում, Բարսամյանը ընդգծում է, որ իրենք հիմնականում դիտորդի կարգավիճակում են եղել։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գլխավոր թեման ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների հավաքն է, որտեղ Բրյուսելում ընթացող այդ գագաթաժողովի աշխատանքային մտնոլորտը երում էր որոշ գնահատականներով, քննարկումները բավական թեժուլարված էին։ Դաշնքի առանցքային անդամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոշտ քննադատություն է հնչեցրել դաշնակից երկրների հասցեին, նրանց մեղադրելով կառույցի կազմում պարտավորություններից խուսափելու մասնավոր որապես վճարումները հավուր պատշաճի չկատարելու մեջ։ Գագաթաժողովի արդյունքների մասին Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում բուրըն քննարկումներն ավարտվել են, ինչպես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն է փոխանցել պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու դաշնակիցների տված հստակ խոստումներով։
I told people that I'd be very unhappy if they didn't up their commitments very substantially because the United States has been paying a tremendous amount, probably 90% of the cost of NATO.
Ես ասացի, որ շատ դժգոհ կլինեմ, եթե նրանք էապես չավելացնեն ծախսերը, որովհետև Միացյալ Նահանգները ահռելի գումար է վճարում։ հայտարարում, թերևս ՆԱՏՕ-ի ծախսերի 90%-ը, ասել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, որ առաջիկայում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները պաշտպանական ծախսերը կհասցնեն ներքին համախառն արդյունքի 2%-ին։ Թրամփի համոզմամբ դա շատ երկար ժամանակ չի պահանջի, իսկ դրանից հետո թիրախը կլինի 4%-ը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, թե միշտ պնդել է, որ անարդար է, որ Ամերիկան է այդքան շատ ծախսում։ Ընդ որում, նշել է Թրամփը, ամերիկյան տնտեսությունը զարգացում է գրանցում և դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ը ավելի շատ է ծախսում։ Նա հավաստիացրել է, որ շատ մեծ հարգանք ունի ՆԱՏՕ-ի անդամների նկատմամբ։
Well, they were probably worried because the United States was not being treated fairly, but now we are because the commitment has been up so much.
Այո, նրանք երևի մտահոգվել էին, որովհետև Միացյալ Նահանգների հանդեպ անարդար վերաբերմունք էր, բայց հիմա դա ուղղվել է, շատ մեծ խոստումներ են տրվել, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը խոստովանել է, որ շատ չոր է խոսել դաշնակիցների հետ։
And then today and yesterday I was probably a little bit more firm, but I believe in NATO. I think NATO is a very important, probably the greatest ever done.
Այսօր եւ երեք երևի մի քիչ ավելի կոշտ էի, բայց ես հավատում եմ ՆԱՏՕ-ին, դա երևի պատմության ընթացքում ստեղծված ամենահզոր ռազմական դաշինքն է, ասել է Թրամփը։ Նա հայտնել է, որ առաջիկա օրերին բանակցելու է Եվրամիության հետ տնտեսության հարցերի շուրջ եւ նկատել է տվել, որ կարող է ելի կոշտ մոտեցումներ դրսևորել, քանի որ Եվրոպան առևտրի հարցում էլ անարդար է ԱՄՆ-ի նկատմամբ։
As you know, we're in negotiations with the EU and we're going to be meeting with them next week. We've been treated very unfairly on trade.
Թրամփը ընդգծել է, որ այս բրյուսելյան բանակցություններից հետո ՆԱՏՕ-ն հզորացել է, դարձել է ավելի ուժեղ, քան 2 օր առաջ։
NATO is much stronger now than it was 2 days ago.
Հուլիսի 16-ին Հելսինկիում Թրամփը հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ԱՄՆ նախագահի փոխանցմամբ նա շատ մեծ սպասելիքներ չունի, բայց կքննարկի Սիրիայի հարցը։
Meeting with President Putin on Monday, and I think we go into that meeting not looking for so much. We want to find out about Syria.
Ես կանդրադառնամ նաև ձեզ այդքան հետաքրքրող ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտելու թեմային։ Իհարկե կխոսենք նաև Ուկրաինայի մասին, ասել է Թրամփը։
We will of course ask your favorite question about meddling. We'll also be talking about other things. We'll be talking about Ukraine.
Բնութագրելով իր հարաբերությունները Պուտինի հետ, նա ասել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարը ոչ ընկեր է, ոչ էլ թշնամի։ Պուտինը մրցակից է։ Գուցե մի օր բարեկամ կդառնա, գուցե չի դառնա, կտեսնենք, ասել է Թրամփը։ Թրամփը Բրյուսելից մեկնել է Լոնդոն, սա նրա առաջին այցն է Մեծ Բրիտանիա ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում։
Ներքին խնդիրներին Վանաձորի բժշկական կենտրոնն առաջիկայում կտեղափոխվի նորակառույց շենք, ինչը ոլորտի պատասխանատուների համոզմամբ կնպաստի բժշկական ծառայությունների որակի բարելավմանը։ Միջդեռ օրինակ 4 տարի առաջ Վանաձորից հեռացած բժշկի կարծիքով մեծ պարտքեր կուտակած հիվանդանոցը էլ ավելի վատ վիճակում կհայտնվի անգամ հսկա շենքում, հատկապես եթե չփոխվի ղեկավարության մտածողությունը և նախկին մեթոդներով շարունակ են վերաբերվել բժշկներին ու հիվանդներին։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Վանաձորից։
Վանաձորցի բժիշկ Գևորգ Մարկոսյանը, ով 4 տարի առաջ հարազատ քաղաքում թողել է աշխատանքն ու տեղափոխվել Երևան, նշում է, ամեն տարի առնվազն 15-ից 20 վանաձորցի ընդունվում է պետական բժշկական համալսարան։ Միջդեռ նրանց չնչին տոկոսն է վերադառնում։ Համոզված է, Վանաձորում բժիշկների համար ոչ նորմալ պայմաններ են ստեղծված, ինչը նաև իրեն է ստիպել չմերժել Երևանում աշխատելու առաջին իսկ առաջարկն ու լքել հարազատ քաղաքը։
Շատ ցավալի արինում, երբ որ դու զգում ես, որ ախր քո աշխատած գումարները կորում են, ուղղակի դու չես կարող ոչ մի ձև հասկանաս ինչի։ Կորում են ֆինանսական լաբիրինթոսում, որ ոչ մեկ չի կարող հասկանալ, ոչ մեկ չի կարող բացատրի, թե ուր գնաց, ինչի համար տենց տոկոս հաշվարկվեց, որտեղից է դա հաշվարկվում, ինչ տարբերակով է, ոնց է, ինչ է։ Ես չդիմացա այդ ամեն ինչին։
Գևորգ Մարկոսյանը, որ 6 տարի աշխատել է որպես շտաբ օգնության բժիշկ, ասում է, աշխատելու տարիներին վերապատրաստվել էր եւ շտաբ օգնության ծառայությունն ավելի լավ կազմակերպելու լուրջ առաջարկներ ներկայացրել հիվանդանոցի տնօրինությանը, սակայն ողջունելով հանդերձ իր ներկայացրած ծրագիրն այդպես էլ թղթի վրա է մնացել։
Գիտեք, ես հիմա տեղափոխվել եմ Երևան եւ ամեն անգամ, երբ իմ հարազատներին օգնելու մնացել են այդտեղ, խնդիր առնում շտաբ օգնության հետ կապված, ես մի քիչ վախենալով եմ, իրանց ասում շտապ օգնություն կանչեք, որովհետև չես կարասես կանչով ով կգա։
Մեկ շաբաթ առաջ լորի կատարած այցելության ժամանակ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանը հարց բարձրացրեց. Կենտրոնի նորակառույց շենք տեղափոխվելուց հետո կադրերի խնդիր կունենան։ Ի պատասխան առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ասաց. Երևանում 10,000 բնակչի հաշվով 70 բժիշկ կա, մարզերում գրեթե 5 անգամ պակաս։
Հիմա արդյունատուրային տեղերն են շատացնում նպատակային։ Ավարտելուց հետո մենք իրանց ուղարկելու ենք ինչ-որ մի տեղ, բայց այդ ինչ-որ մի տեղ իրանց գնալը պետք է երբեք չասոցացվի աքսորի հետ, ոնց որ հիմա է, հիմնականում իրանք գնում են ու ուզում են պոկվեն այդ տեղերից, այլ հակառակը գնան ու մնան։
Նախարարը շրջել էր Վանաձորի բժշկական կենտրոնի նորակառույց շենքում և մտահոգություն հայտնել, որ ավելի քան 50 միլիոն դրամի պարտք ունեցող հիվանդանոցը նոր շենքում էլ ավելի կմեծացնի ծախսերն ու հետևաբար նոր պարտք կգուտակի։ Մոտ 3 ամսից կբացվի 17,000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող հսկա բժշկական կենտրոնը։ Կառավարությունը քննարկում է այն որպես պետական թողնելու կամ որևէ ընկերության հավատարմագրային կառավարման հանձնելու հարցը։ Միջդեռ կենտրոնի ներկայիս կառավարման մոդելը քննադատող Վանաձորցի բժիշկ Գևորգ Մարկոսյանի համար անհասկանալի է, ինչու է Վանաձորում բժշկական կենտրոնը վնասով աշխատում և թե ինչու է կառավարությունը վախենում արդեն աշխատելու պատրաստ ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած շենքի կառավարումը ստանձնել։ Այս ամենի վրա պետական ու վարկային միջոցներից ծախսվել է ավելի քան 10 միլիոն դոլար, եւս 3 միլիոն դոլար ներդրել է Տաշիր բարեգործական կազմակերպությունը ծննդատան շինարարության համար։
Ոչ մեկ պատրաստ չի իմ պատկերացումով իրագրպանից իր անձնական փողը դնել, մարդկանց վճարել աշխատավարձ, կոմունալները վերցնել իր վրա, իմանալով որ ինքը աշխատելու ավելացել։
Բժիշկ Գևորգ Մարկոսյանը համոզված է, բժշկական կենտրոնը, որ այլևս մեծ ներդրումների կարիք չունի, ճիշտ կառավարման դեպքում կարող է մեծ շահույթով աշխատել։
Ոնց կարող է պատահի լինի պետական, ինձ դա ինձ համար լինի շատ անտարբեր ինչ-որ մի բան, որը որ ես չեմ հետաքրքրվում, ու լինի սեփական, որի համար ես պատրաստ լինեմ ինչերներ չքնել, սովորել, լրացուցիչ կարդալ, իմ աշխատանքին ավելի լուրջ մոտենալ, ոնց կարող է պատահի լինի պետական հիմնարկում հիվանդ, ու ես դրան վերաբերվում ոնց որ մարդ ու բախտը չի բերել, որ ընկել է մեր հիվանդանոց, եւ լինի սեփական հիվանդանոց, որտեղ որ ես վախենամ, որ հանկարծ իմ աշխատանքը ոչ պատշաճ կատարելու պատճառով ես մնամ առանց աշխատանք։
Բժշկի հաշվարկներով մայրաքաղաքում բուժվող հիվանդների 50%-ը մարզերից է։ Նրանք ստիպված են իրենց բժշկին Երևանում որոնել։ Առողջապահության նախարարը Վանաձորում նշեց, որ հիվանդներին Վանաձորում պահելու համար հարկավոր է ծառայությունների գները նվազեցնել։
Մենք հիմա նաև փորձում ենք խթանել ներքին բժշկական տուրիզմը։ Երբ որ մարզային բուժիմնարկները մատուցելով շատ որակյալ ծառայություններ կարողանում են ավելի մատչելի գներով դա անել, ու Երևանից պացիենտները կարող են գալ եւ բուժվել նաեւ մարզերում։
Միջդեռ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբովյանը շեշտում է, նոր շենքում միայն կոմունալ ծախսերը տարեկան մոտ 50 միլիոն դրամով կավելանան։ Այս դեպքում ենթադրվում է, որ բժշկական կենտրոնի ծառայությունների գները կվերանայվեն, ազատությանն ասած տնօրենը, նկատի ունենալով ծառայությունների որոշակի թանկացում։ Միջդեռ Վանաձորից Երևան տեղափոխված բժիշկը համոզված է, խնդիրները չեն լուծվի անգամ նոր հսկա շենք տեղափոխվելուց հետո, եթե չփոխվեն անձնակազմի մոտեցումները։
Եթե նույնիսկ տեղափոխվեցին նոր շենք, բայց տեղափոխվեցին սենց ոնց որ կա, մենք ունենալու ենք ավելի վատ վիճակ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մշակութային գլխավոր տոներից մեկը Ոսկե Ծիրանը շարունակվում է, փառատոնի ֆիլմերը ցուցադրվում են հիմնականում Լեփլեցում, դահլիճներում, այդուհանդերձ կինոփառատոնի ցիաստափվածներ էլ կան, ովքեր հիշում են, թե ինչպես կինոփառատոնի ղեկավարները որոշ ֆիլմեր գրաքննեցին։ Հանուշ Մկրչյանին լսենք։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի շրջանակում երեկոյան ֆիլմերի դիտումները հիմնականում Լեփլեցում, դահլիճներում են անցնում, սակայն ցերեկային սեանսներին, ինչպես նկատեցին կինոթատրոնի դրամարկղի աշխատակիցները, դահլիճը գրեթե դատարկ է։ Գուցե շոքն ու տոմսերի փոքրինչ թանկացումն է ազդել, ենթադրում էին նրանք։
Եղել է նախորդ տարիներին այնպիսի ցուցադրություններ, որ մուտքը ազատ է եղել, սովոր են դրան, որ տոմս չգնեն։ Հիմա բոլոր ֆիլմերը պարտադիր տոմսերի վաճառ կա, եւ այդ պատճառով արդեն գալիս են ու չեն ուզում։
Իսկ ընդհանրապես լինում են հերթեր, որ ֆիլմեր չլինեն տոմս։
Այո, ֆիլմեր կա, որ նախապես տոմսերը արդեն սպառվում են։ Մի քանի ֆիլմ այդպես հա շատ հետաքրքրություն, որ նախորդ տարիների համար այս տարի կա այդպիսի ֆիլմեր, որ նախապես հետաքրքրությունը ավելի շատ է։
Այդուհանդերձ կինոփառատոնից հիասթափվածներ էլ կան։ Ոսկե Ծիրանի նկատմամբ իր հետաքրքրությունը կորցրել է հայ երիտասարդ ռեժիսորներից Հովհանես Իշխանյանը։ Անցած տարվա դարափորձը պատճառ է դարձել, որ այս տարի բոյկոտի կինոփառատոնը։
Պարզ դարձավ, որ տաբուներ կան։
Հիշեցնենք, անցած տարի կինոփառատոնի Հայացք ներսից եւ դրսից արտամրցութային ծրագրում ընդգրկվել էին ԼԳԲՏ թեմայով երկու ֆիլմ, սակայն հետագայում կինոմատոգրաֆիստների միությունը հրաժարվեց դրանց ցուցադրությունից։ Կինոփառատոնի ղեկավարությունը որոշել էր ամբողջովին հանել արտամրցութային ծրագիրը 37 ֆիլմ։ Մի շարք անհատներ եւ կազմակերպություններ քննադատել էին տեղի ունեցածը, անվանելով դա բացահայտ գրաքննություն։ Այս ցանկում էր հայտնվել Իշխանյանի ԼԳԲՏ թեմատիկայով «Լստիրինց» չպատմված պատմություններ ատելությունից անդին ֆիլմը։ Թեպետ Իշխանյանը այս տարի էլ նոր ֆիլմ ուներ, այդուհանդերձ չցանկացավ ներկայացնել Ոսկե Ծիրանին։
Ինձ համար կարևոր իրադարձություն էր ժամանակին Ոսկե Ծիրանը, բայց անցած տարի իր դեմքը բացահայտվեց ու այլևս դու չես կարող մասնակիցը լինել մի բանի, որին դու 100 աստիճանով դեմ ես։ Ուրիշ հարց, եթե Ոսկե Ծիրանը իր դիրքորոշումը արտահայտի, ինքը ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին, որպեսզի այդ 37 ֆիլմերը ցուցադրեն։
Ձեզ համար Ոսկե Ծիրանը այլևս փակ պատմություն է։
Չէ, ես ասացի, եթե Ոսկե Ծիրանը իր դիրքորոշումը արտահայտի, ինքը այդ անցած տարվա հետ կապված, այսինքն դիրքորոշումը այնպես արտահայտի, ինչպես պատշաճը փառատոնին, որը պետք է պաշտպանի ֆիլմերի շահերը, ու որպեսի քայլեր ձեռնարկի, որպեսի ցուցադրի այդ 37 ֆիլմերը, հա, դա արդեն կլինի քայլ դեպի ինքնամաքրում, ինքնահասկացում ու ինքնակննադատություն։
Կինոփառատոնում տաբուներ չպետք է լինեն, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Իրանը հայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադը, որի Եվա ֆիլմը այս տարի ներկայացված է Ոսկե Ծիրանի հայկական համայնապատկեր ծրագրում։
Քանի որ արվեստը տաբու չպետք է ունենա, արվեստը անսահման է։
Փառատոնից դուրս մնալու դարը փորձ ունի նաև Աբադը, հենց այս տարի էր, որ Ադրբեջանի բողոքների պատճառով Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնում արգելվեց Եվայի ցուցադրությունը։
Ամեն ֆիլմ ունի իր դժվար կտրելիք ճամփան։ Եվան էլ ճակատագիրը այդպես դժվար է, եւ շատ ուրախ եմ հիմա ֆիլմը Ոսկե Ծիրանում ցուցադրվում է ու լավ է։
Խնդիրները լուծվեցին, դուք ձեզ համար պարզեցիք, ի՞նչն էր խնդիրը, որ Եվան այդքան խոչընդոտների հանդիպեց։
Ֆիլմում Ղարաբաղյան հակամարտությունն են տեսնում ու ուզում են, փորձում են, որ տողամեջենին գտնեն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը։ Միշտ ֆիլմում չկա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, կա մարդիկ, որ ապրում են այդ տարածքում։
Չեք վախենում, որ քաղաքականությունը այս փառատոնում էլ հարց կլուծի։
Հուսամ այդպեսի չլինի։ Հոգուս խորքում տածում եմ ու երազում եմ, որ Ոսկե Ծիրանը քաղաքական կոնֆլիկտների, հաշվարկումների եւ այդպեսի չլինի, այդպես չեմ մտածում, չեմ ուզում այդպես լինի։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը Հայաստանի անտպագիր թերթերի ուշադրության կենտրոնում։ Եվս Հայաստանի վարչապետի առաջին եվրոպական ուղևորությունն է Տիգրան Ավետիսյանն է առանձնացրել առավել ուշագրավ հրապարակումները։
Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի Բրյուսել կատարած այցին, ժամանակը գրում եմ։ Հուլիսի 11-ին Բրյուսելում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետի եւ Ֆրանսիայի նախագահի հանդիպումը։ Երկու գործիչները քննարկել են երկու հողի միջազգային նշանակության հարցեր։ Մակրոնը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու անարյուն գործընթացների համար եւ վերահաստատել, որ Ֆրանսիան պատրաստ է շարունակել աջակցել Հայաստանի զարգացմանը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Փաշինյան-Մակրոն հանդիպումն անկասկած Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսել կատարած առաջին այցի առաջին օրվա ամենանշանակալից իրադարձությունն է։ Մյուս կողմից առաջին օրը եղել է հագեցած, տեղի ունեցել հանդիպում ԵՄ հանձնակատար Մոգերինիի հետ, նաև ելույթ Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետների առաջ, մասնակցություն Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի առաքելության մասնակից երկրների ղեկավարների հավաքին։ Այդպիսով առաջին օրվա արդյունքը թերևս բավական է արձանագրելու համար, որ Հայաստանի նոր վարչապետի այցը Բրյուսել բավականին արդյունավետ ու ներկայանալի է։ Այս նստեյության հաջողված է առնվազն այդ իմաստով, և Նիկոլ Փաշինյանը կարողացել է ՆԱՏՕ-ի ու Եվրամիության շրջանակում հավաստիացնել, որ իդեմս Հայաստանի նոր իշխանության ունեն հուսալի և վստահելի գործընկեր, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է առավոտը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Սա հետհեղափոխական Հայաստանի ղեկավարի առաջին այցն է Եվրոպա և իհարկե կարևոր նշանակություն ունի։ Հայաստանի ոչ այս, ոչ էլ նախորդ կառավարությունները չեն հայտարել, որ նրանք Եվրոպամետ են, ռուսամետ կամ ամերիկամետ, և դա ճիշտ է։ Մետության հարթակում քաղաքականություն կառուցելը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցնում։ Նույն վտանգն է իհարկե պարունակում ինչ-որ մի երկրին կամ միջազգային կառույցին հակա լինելը։ Բոլոր կառավարություններն էլ ասում են և ասում են, որ նրանք հայամետ են ու հայակենտրոն, և այդ պնդումը նույնպես տեսականորեն ճիշտ է։ Այլ հարց է, թե որքանով է համապատասխանում իրականությանը։ Բայց ներկա կառավարությունից և քաղաքական ուժերից ես ցանկանում եմ լսել, թե ինչպիսի արժեքային համակարգի կողմնակից են նրանք։ Եվ այստեղ այլևս հնարավոր չի ասել, ես դավանում եմ հայկական արժեքներ։ Այդ դեպքում պիտի ասել, որ արժանահավատընտրությունները, խոսքի ազատությունը, օրենքի գերակայությունը, իշխանությունների թևերի բաժանումը, անկախ դատարանները զուտ հայկական արժեքներ են, գրում է առավոտ Թերթի խմբագիրը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի քննարկումներին, թերթում կարդում ենք։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ մեղմ ասած անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել։ Մի կողմից ՀՀ նախագիծ է մշակում կառավարությունը, անձին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծված հանձնախմբի, մյուս կողմից նույն այդ գործով զբաղվում է ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ խորհրդարանական 4 ուժերից կազմված աշխատանքային խումբը, եւ այս երկուսի աշխատանքները ոչ թե գալիս են փոխլրացնելու միմյանց, այլ ընդհակառակը։ Ստեղծված իրավիճակում իհարկե իր մեղավորության բաժինն ունի եւ կառավարությունը եւ խորհրդարանը։ Կառավարության հանձնախումբն ըստեյության անտեսում է ՀՀԿ-ին, երբ այդ ներկայացիչներին չընդգրկեցին աշխատանքային խմբում։ Սա միանգամայն հասկանալի պատճառներով ի վերջո ՀՀԿ-ն ընկալվում է որպես ընտրակեղծ արարուժ, որից որքան հնարավոր է պետք է հեռու մնալ, բայց եւ հնարավոր չէ նրանց հետ հաշվի չնստելը, թեկուզ եւ այն պատճառով, որ ՀՀԿ-ն այժմ ամենաշատ պատգամավոր ունեցող խմբակցությունն է, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Արվացուն ու ջամ թերթի հետ զրույցում, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարար Զուհրաբ Մնացականյանի Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող հայտարություններին, Ռուսաստանի Դաշնության առաջին կարգի պետական խորհրդական Մոդեստ Կոլարովը նշում է. «Առաջին հերթին ես հակասական դիրքորոշումներ եմ տեսնում Հայաստանի ներսում»։ Սկզբից եղավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կառավարման գործընթացում Ղարաբաղի ներգրավման անհրաժեշտության մասին, իսկ հետո եղավ արտգործնախարար Զուհրաբ Մնացականյանի հայտարարությունն առայն, որ կառավարումը տեղի է ունենալու 5 կանոնների համաձայն։ Երբ Հայաստանը դատարի ինքն իրեն հակասել, երբ արտգործնախարարը դատարի հերքել իր ղեկավարին, վարչապետին, այդ ժամանակ մենք կմեկնաբանենք նման հարցերը, նշում է Մոդեստ Կոլերովը 168 ժամ թերթի զրույցում։
Գոլի մասին ավարտվում է աշխարհի առաջնությունը, մնացել է երկու հանդիպում, հուլիսի 14-ին երրորդ տեղի համար կմրցեն Անգլիայի և Բելգիայի հավաքականները, իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 15-ին կկայանա Ֆրանսիա-Խորվաթիա եզրափակիչ երկար սպասված հանդիպումը, Լաշ Մելքումյանն է ամփոփում։
Եվ այսպես Խորվաթիայի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթեց Անգլիայի հավաքականին և դուրս եկավ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ։ Ֆուտբոլային պատմության մեջ Խորվաթիան առաջին անգամ է նման հաջողության հասնում, իսկ չեմպիոնի տիտղոսի համար եզրափակիչ խաղում հուլիսի 15-ին Խորվաթիան կհանդիպի Ֆրանսիայի հավաքականին։ Նշեմ, որ FIFA-ի դասակարգման ցանկում մինչ այս առաջնությունը Խորվաթիայի հավաքականը 23-րդ տեղում էր։ Խորվաթիա-Անգլիա խաղը ծանր սկսվեց խորվատների համար։ Խաղը սկզբին դեռ 5-րդ րոպեին Կիրան Տրիպենտուգանային հուշկու հարվածով գրավեց խորվատների դարպասը։ Առաջին խաղակեսում անգլիացիները առավելություն ունեին և գերազանցում էին մրցակցին։ Սակայն երկրորդ խաղակեսում խորվատները կամային հատկություններ ցուցաբերելով կարողացան հավասարեցնել խաղը և 68-րդ րոպեին հավասարեցրին նաև հաշիվը։ Մոտ տարածությունից գոլ խփեց Իվան Պերիշիչը։ Խաղի հիմնական ժամանակը ավարտվեց ոչ ոքի 1-1 հաշվով, իսկ ավելացված ժամանակում 109-րդ րոպեին Մարիո Մանջուկիչը խփեց խորվատների հաղթական գոլը։ Խորվաթիան երևի գիշերը չի քնել։ Մայրաքաղաք Զագրեբի հրապարակում տեղադրված մեծ էկրաններով խաղին հետևող հազարավոր մարդիկ տոնում էին ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Բոլորովին այլ տրամադրություն էր Լոնդոնի Հայդ Պարկում։ Այստեղ հավաքված բրիտանացի հազարավոր ֆաները մեծ մոնիթորներով նայելով խաղը սկզբում շատ բարձր տրամադրություն ունեին, բայց վերջում Հայդ Պարկից նրանք հեռացան հիասթափված։ Խաղից հետո երկու թիմերի մարզիչները մամուլի ասուլիս են տվել։ Խորվաթիայի հավաքականի մարզիչ Զլատկո Դալիչը ասել է, որ խաղացողները բնավորություն ցույց տվեցին։
Զայստա ունի սու պոկազալ յան քարակտեր, մի կասմո կրենլի ու պրիպրեմե պրիե
Ես չեմ կարող նրանց ֆուտբոլ խաղալ սովորեցնել, նրանք ֆանտաստիկ են խաղում, ասել է նա, նշելով, որ թիմը շատ լավ էր պատրաստված նաև հոգեբանորեն։ Այս առաջնությունում 3 խաղանընթ մեջ 0-1 հաշվով սկզբում մենք պարտվում էինք, բայց կարողացանք հաղթանակի հասնել։ Մենք երբեք չհանձնվող հպարտ և բնավորություն ունեցող ժողովուրդ ենք։ Խաղից հետո կայացած ասուլիսում ասել է Խորվաթիայի մարզիչը։ Անգլիայի հավաքականի մարզիչ Գարեթ Սաութգեյթը ասել է, թե այդ պահին իրենք զգում են պարտության ցավը։ Նա նշել է, որ այնուամենայնիվ վերջին 2 տարվա համեմատությամբ Անգլիայի հավաքականը առաջընթաց է ապրել։ Խորվաթիայի հավաքականի առաջատար խաղացողներից Լուկա Մոդրիչը 1 այլ առանձին հարցազրույցում ասել է, թե իրենք նաև ապացուցեցին, որ սխալ են Անգլիայի հավաքականի առավելությունը անխատեսող մարդկանց կարծիքները և մամուլի հրապարակումները, և իրենց խաղի մղիչ ուժերից մեկը նաև դա էր։ Վերջում նշեմ, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում 2 խաղ է մնացել։ Եզրափակիչ հուլիսի 15-ին կայանալիք գլխավոր հանդիպումից բացի, դրանից 1 օր առաջ հուլիսի 14-ի հանդիպմանը 3-րդ տեղի համար խաղալու են Անգլիայի և Բելգիայի հավաքականները։
2-ի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-ի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, կարող եք միանալ և դիտել լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկում, այն կմեկնարկի Վարկյան Ներանց, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։